Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Odată, văzut dealul care avea trei cruci înfipte în vârful lui. I se părea că toată lumea se învârte în jurul lui, cetatea, templul, drumul, dealul, crucile. Mergea tot mai greu. Trupul parcă nu-l mai asculta comenzile. Se strădui totuși să-și urmeze drumul, cu privirea întoarsă înapoi a lui ca și când teama ca cele auzite să-i se confirme în realitate ar fi pus stăpânire pe întreaga lui ființă. În sfârșit, ajunse acolo și, tremurând, ridică ochii și privi fața trupului mort, atârnat pe crucea din mijloc. Țipătul de pe buzele lui se stinse momentul când căzu inconștient la piciorul crucii. După un timp îndelungat, unul din soldați îl observară. Îl întoarse cu piciorul și îl înțepă ușor cu sulița, trezindu-l. Se ridică și privi iarăși fața albă de deasupra lui. De data aceasta, capul plecat îl făcu, deși îngrozit, să rămână calm. Catapeteasma din templu fusese sfâșiată și prin acest trup străpuns, dragostea lui Dumnezeu strălucea din Sfânta Sfintelor peste lumea pierdută. Gândul acesta îl încuraja și îl întărea. I se părea că simte tot mai adânc dragostea Tatălui din cer, care învăluia lumea în iertare, în milă, așa încât cei mai răi păcătoși să poată fi salvați. Dar în timp ce privea fața albă, atât de glorificată în tăcerea ei, Iosif din Arimateea apăru înaintea crucii și porunci servitorilor săi să coboare trupul de pe cruce. Ioel fu trezit ca dintr-un vis dureros și totuși frumos și nesfârșit în puterea ce i-o dădea. Privi în jurul lui și inima i se întristă iar. Până odinioară fu atât de absorvită în chipuirea lui, încât crezu pentru o clipă că rămăsese singur în univers. Doar el și amintirea celui pe care îl iubise cel mai mult în viață. Când trupul plin de sânge fu întins încet la pământ, el uită tablăul acela ceresc și misterios și nu-l mai vedea pe Hristos înălțat. Vedea, în schimb, trupul torturat al celui pe care îl iubea, al prietenului pentru care și-ar fi dat cu drag viața. Aproape orbit de lacrimi, în genunchi lângă el, o fâșie de pânză scumpă fusese pusă peste trupul neînsuflețit, dar o mână stătea întinsă, cu o gaură mare de cui prin palma plină de sânge. Era mâna care îl vindecase. Mâna care săturase mulțimile înfometate. Mâna care se așezase pe capetele copilașilor, dându-le binecuvântarea. Gândindu-se la tot ce Iisus făcuse pentru el și pentru toți amărâții din ținutul acela, nu înțelegea pentru ce a suferit atât de mult. Stătea acum nemișcat, cu inima frântă și gemea, privind la mâna străpunsă. Câțiva oameni au venit și au pus trupul pe un catafalc, luându-l apoi pe umeri. Mâna însângerată atârna în jos. Cu ochii pironiți la ea, Ioel îi urma, dorind să o sărute, dar nu îndrăzni. Degetele îi tremurau și simțea o nevrednicie care îl oprea să se apropie. În timp ce își continua drumul, Ioel se trezi deodată mergând alături de Abigail. Ea își dăduse mahrama la o parte ca să poată vedea mai bine trupul străpuns dinaintea lor. Stătuse lângă el în toate ceasurile acelea de suferință. Fața-i palidă și ochii umflați de plâns arătau cât de mult plânsese, văzându-l murind pe cruce. Ioel se uită în jur să-l caute pe Fineas. El era unul din cei care duceau sarcina. Mâinile lui mari și puternice suportau picioarele străpunse ale învățătorului. Chipul îi rămase crispat și parcă fiecare trăsătură a feței era dăltuită în maramă rece. Clipea rar, iar când privirea îi rămânea pironită, vreme îndelungată asupra trupului lipsit de viață, bărbatul semăna mai mult cu o statuie de piatră decât cu un om. Ioel îl privi plin de milă și se păru că tâmplarul îmbătrânise de ieri până azi, cât îmbătrânesc alții în ani grei. Băiatul fu copleșit din nou de un val de lacrimi când văzu fața disperată a tâmplarului, care își ducea prietenul copilăriei la mormânt. O, prietene a lui Fineas! O, picioare care adesea alergați pe dealurile Nazaretului și care mai târziu l-ați condus pe Fineas spre o viață mai nobilă și mai curată. Voi ați urcat muntele fericirilor. Voi ați pășit pe valurile Mării Galilei. Voi ați umblat prin praful de pe drumul Iudeii. Tu, Doamne, Tu ai umblat atât de mult pe pământul acesta, dar niciodată pentru Tine, ci numai pentru alții. Pretutindeni pe unde ai trecut, ai lăsat numai binecuvântare. Lui Ioel îi se părea ciudat că în toiul acelei grele întristări, o mulțime de lucruri mărunte îi atrăgeau totuși atenția. Chiar mulți ani mai târziu, își amintea de lumina galbenă și roșiatică a amurgului zărită printre frunzele copacilor de la marginea drumului, cântecul greierilor care săreau pe cărare înaintea lor și parfumul crinilor din vale, Grupul acela trist se îndreptă spre un colț al grădinii, unde un mormânt nou fusese săpat în stâncă. Aici, Iosif din Arimateea le făcu semn să se oprească. Puseră catafalcul jos și Ioel îi urmări cu buzele tremurânde, cum pregăteau trupul în grabă pentru mormântare. Din când în când, în timp ce îl înveleau cu fâșiile de pânză, îl ungeau cu mir și cu aloe, își aruncau privirea îngrijorați la soarele ce se cobora după dealuri. Ajunul sabatului se apropia și vechea frică a legii îi făcea să se grăbească. Femeile scoteau gemete năbușite și suspinau când cel pe care îl iubeau fu ridicat iarăși, luat de sub privirile lor și pus în mormântul rece. Piatra masivă fu rostogolită de brațe puternice la locul ei. Totul se terminase. Nu se mai putea face nimic altceva. Obosiți de plâns, îngroziți și disperați, cei care veniseră până acolo s-au așezat pe iarbă lângă mormânt să mai plângă, să mai aștepte. Nu mai era nicio speranță. Cauza era deja pierdută. O tăcere adâncă se așeză peste grădină, în timp ce întunericul umplea zarea. După un timp și ei s-au mai liniștit și au început să vorbească în șoaptă despre evenimentele îngrozitoare ale zilei care acum erau pe sfârșite. Încetul cu încetul, Ioel află tot ce se întâmplase. Auzind povestea rușinoasă a torturii și a suferinței celui pe care îl iubea mai mult decât orice, fața lui se îngălbeni de oroare și indignare. Ah, de ce nu am fost acolo? De ce nu a fost acolo cineva care să ia apărarea? Întrebă el, încleștându-și mâinile și vărsând lacrimi proaspete. N-a fost nimeni să spună un cuvânt în dreptul lui, nici unul din miile pe care i-a vindecat. Stătea în genunchi și se legăna frământându-și mâinile, în timp ce gândul acesta îl aducea într-o stare de chin. Ah, îmi pare rău că nu am fost acolo, gemu el. Îmi pare rău că nu am fost acolo ca să mărturisesc ce a făcut el pentru mine. O, Dumnezeul meu, de ce a fost așa? Să moară fără niciun prieten, niciun urmaș, niciun ucenic. Singur, fără ca nimeni să ia apărarea. Nimeni! Târându-se orbi de lacrimi spre mormânt, băiatul își întinse brațele cu iubire spre piatra mare de la ușa mormântului și dându-și seama că niciodată nu va mai putea să se apropie mai mult de cel dinăuntru, că niciodată nu-l va mai vedea, își rezemă capul desnădăjduit de piatră și începu să plângă cu amar. Cât a stat acolo, nici el nu și-a putut da seama. Când s-a întors, cei mai mulți plecaseră. Phineas împreună cu alți câțiva bărbați erau încă în apropiere și Ioel s-a dus la ei. De îndată au apărut și soldații garnizoanei romane. Niște frânghii au fost întinse peste piatra de la ușa mormântului și deasupra a fost pus sigiliul cezarului. Soldații au făcut un foc în apropiere și santinelele au început paza. Pe cer, stelele se aprinseseră una câte una și vegheau și ele. Luna albă a Paștelui privea și ea înduioșată, veghind tăcută deasupra mormântului Hristosului adormit. Abigail a rămas în noaptea aceea la niște prietene încetate, dar Ioel și Phineas s-au întors în Betania, tăcuți și triști. Ioel se gândea doar la un singur lucru, la marea pierdere a celui mai iubit și scump prieten. Dar pentru Phineas, această moarte însemna mai mult decât despărțirea de cel mai bun prieten. Însemna moartea unei cauze pentru care jertfise totul. Va trebui să se întoarcă în Galileea, unde toți vecinii vor râde de el. Cel în care se încrezuse că va izbăvi pe Israel fusese omorât ca un făcător de rele, crucificat între doi tâlhari. Cauza era pierdută și el avea să suporte consecințele eșuării ei. când luna coborâ în dimineața aceea după dealurile Iudeii. Inimile care îl plângeau pe omul durerii erau multe, dar nici una din ele nu era convinsă că el era Fiul lui Dumnezeu. Speranța era îngropată. Era îngropată și ea în mormântul lui Iosif, pecetluită pentru totdeauna de piatra mare și de sigilul cezarului. Ioel, trezește-te! Trezește-te! Ți-aduc vești bune, copilul meu! Era glasul lui Abigail, care răsuna vesel în timp ce se aplecase deasupra băiatului ce adormea adânc afară pe pietre. În sabatul de după înmormântare, el stătuse tot timpul la umbră în curte, privind în gol și nevoind să fie mângâiat. Nimeni nu putea să-l ridice din starea de apatie în care se afla. I-au adus mâncare, dar nu s-a atins de ea. Și oricât l-au rugat să intre în casă, când a venit noaptea, a refuzat categoric. Spre dimineață s-a dus la fântână și a băut apă, apoi, biruit de oboseală și suferință, a adormit pe pietre. Abigail a venit și l-a găsit acolo, dormind în bătaia soarelui de dimineață. A trebuit să-l scuture de câteva ori ca să-l facă să-și deschidă ochii. S-a ridicat zăpăcit și a încercat să-și adune gândurile. Când și-a amintit totul, și-a pus capul din nou pe piatră, cu un geamet. Trezește-te! Hei, hai, trezește-te! Insistă ea cu atâta bucurie în glas încât Ioel și-a deschis ochii și o privea mirat. Ce s-a întâmplat? Întrebă el, indiferent. Am înviat! Strigă ea, fericită, bătând din palme, așa cum făcea ea de obicei când era bucuroasă. Am fost la mormântul lui dise dimineață, când încă era întuneric, împreună cu Maria, cu Salome și cu alte câteva femei. Piatra fusese dată la o parte și, în timp ce noi plângeam, temându-ne că dușmanii lui au venit și l-au furat, el însuși a apărut înaintea noastră. Ioel își freca ochii și se uita încruntat la ea. Nu, nu, rosti el. Iarăși, visez din nou. Și s-ar fi aruncat din nou pe pietre, dacă Abigail ar fi lăsat. Femeia îl prinse pe neașteptate de umeri și îl scutură cu putere. Văzându-i nepăsarea, începu să-i vorbească iar și iar cu și mai multă bucurie și entuziasm în glas, încât... Încetul cu încetul, băiatul începu să-și dea seama că, într-adevăr, ceva trebuie că îi se întâmplase femeii, pentru că, fără un motiv bine întemeiat, nu o putea vedea atât de fericită. Ce s-a întâmplat, mama Abigail? Întrebă nedumerit. O, nu mă mir că ești uluit, spuse ea. Sunt vești minunate, binecuvântate și fericite. Ioel, el este viu, cel pe care îl iubești. Încearcă să înțelegi, fiule. Chiar acum m-am întors de la mormântul lui gol. L-am văzut. L-am auzit vorbind. Am îngenunchiat la picioarele lui și m-am închinat. Deja toată familia ieșise în curte. Ruben își privea fiica îngăduitor, în timp ce ea le repeta tuturor vestea. Apoi, bătrânul se întoarse spre Fineas. Sărmana mea copilă, șopti el. A fost martoră la atâtea scene dureroase în ultimul timp, a primit un șoc. Acest șoc atât de sever încât mintea ei este afectată. Nu știe ce vorbește. Nu mi-ai spus tu însuți Că i-ai pregătit trupul pentru mormântare și l-ai pus în mormânt?
Da,
răspunse Phineas. Și cu toți bărbații de acolo am rostogolit piatra care a fost sigilată cu puterea cezarului. Când am plecat de acolo, mormântul era păzit de soldații înarmați ai garnizoanei romane. Nimeni nu l-ar fi putut deschide. Dar Abigail vorbește de îngeri care stăteau în mormântul gol și care le-au spus că el a înviat, răspunse bătrânul. Joel se ridică în grabă și se apropie de ei. Stătu în spatele lor, ascultând întreaga conversație rostită în șoaptă, fără ca ceilalți să-i simtă prezența. Stând așa, începu să se simtă tot mai slăbit și să tremure din pricina oboselii și a emoțiilor.